Analýza MBU potvrdila, že v dopravných kamerách sú ruské komponenty. Opozícia volá po odvolaní ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z funkcie. Po 57 rokoch ukončili školské sestry de Notre Dame službu v Trnave. Predseda Európskej rady Antonio Košta príde na Slovensko. V Bratislave začne cestu po krajinách Európskej únie.
Počúvate Infolumen.
Aj v stredu 12. augusta vám od 17.30 ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Peter Janák a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v kontroverzných dopravných radarových kamerách sa nachádzajú ruské komponenty. Kamery by tak v prípade nasadenia do ostrej prevádzky mohli byť bezpečnostným rizikom, informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Spoločnosť Sojtron už na projekte nebude spolupracovať a na ministerstve vyvodia personálnu zodpovednosť. Minister vyhlásil, že jeho rezort bol oklamaný.
Neviem zo svojej pozície vylúčiť, že bola táto firma zavedená a podvedená aj samotnými firmami, s ktorými má subdodávateľský vzťah, ale to je úlohou tejto firmy, aby si svojich subdodávateľov vybrala a aby si ich overovala. A jej úlohou a povinnosťou, aby voči ministerstvu vnútra a štáte boli úprimní a neklamali, čo sa jednoducho v tomto prípade stalo.
Podľa výkonného riaditeľa Sojtron Group Ondreja Smolára však dodávateľská spoločnosť o dopravných radarových kamerách neklamala.
Na to, aby sme oklamali, by sme museli zámerne dať inú informáciu ako tú, ktorú sme mali. My sme nemali žiadnu inú informáciu ako tie, ktoré sme priebežne ministerstvu dávali na jeho požiadanie alebo aj teda v rámci projektu. To znamená, že určite sme neklamali, pracovali sme už s tými informáciami, ktoré sme mali k dispozícii a tie sme aj ministerstvu dávali.
Hnutie Slovensko v reakcii vyzvalo Roberta Fica, aby Matúša Šutaja Eštoka okamžite odvolal z funkcie ministra vnútra, hovorí poslanec parlamentu a ex-minister vnútra Roman Mikulec.
Robert Fico by mal okamžite odvolať Matúša Šutaja Eštoka z pozície ministra vnútra. Ten priznal, že komponenty v kamerách, na ktoré upozorňovali kolegovia z opozície aj my, boli ruské. Je absolútne neprijateľné, aby takéto komponenty sa objavovali v technológiách nasadzovaných v Slovenskej republike. Upozorňoval na to aj Národný bezpečnostný úrad, ktorý jasne povedal, že to predstavuje bezpečnostné riziko.
Aj KDH označilo aktuálne informácie za vážny bezpečnostný incident a politický škandál. Kresťanskí demokrati preto vyzvali ministrov vnútra aj obrany, aby bezodkladne vykonali interný bezpečnostný audit a preverili, či k rovnakým bezpečnostným pochybeniam nedošlo aj pri iných obstarávaniach vrátane IT projektov, informuje podpredseda KDH William Karas.
Potvrdzuje to, že ministerstvo vnútra je riadené nekompetentne a nekompetentnými ľuďmi. Žiadame, aby bola vyvodená osobná zodpovednosť a zároveň žiadame ministra vnútra a ministra obrany, aby urobili interný audit, či k rovnakým pochybeniam nedošlo aj pri iných obstarávaniach vrátane dodávok IT systému.
Na túto závažnú situáciu reaguje aj poslankyňa a členka predsedníctva Európskeho parlamentu Miriam Lexman.
Ak vláda nevie chrániť citlivé dáta občanov, ohrozuje našu bezpečnosť a slobodu. Dlhodobo upozorňujem, že technológie z nedemokratických krajín sú hrozbou pre bezpečnosť občanov a našej krajiny. Treba si uvedomiť, že tieto kamery mohli posúvať informácie o pohybe občanov do rúk, kde mohli byť zneužité. Ochrana citlivých dát našich občanov je jedna z najdôležitejších funkcií štátu. A to zvlášť v dnešnom svete, kde totalitné režimy používajú technológie vrátane umelej inteligencie ako nástroj síly.
Opozičné hnutie Progresívne Slovensko vyzvalo ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby zverejnil všetky informácie o dopravných radarových kamerách, ktoré má k dispozícii. Ak to neurobí, urobia to predstavitelia hnutia. Kamery podľa neho nemajú len ruské komponenty, ale sú ruské a dokážu oveľa viac ako merať rýchlosť. Dnes to v reakcii na slová ministra Šutaja Eštoka vyhlásil spolupracovník PS v oblasti bezpečnosti Peter Bátor.
Keď sa tento celý obrovský prúser prevalí, tak to nemôže skončiť nejakou politickou zodpovednosťou. To nemôže byť nejakým potrestaním niekoľkých rádových zamestnancov na ministerstve vnútra a vypovedaním zmluvy jednej firmy. Toto musí mať trestnoprávnu dohru na všetkých, ktorí sú za to zodpovední, vrátane vás, pán minister, a vrátane všetkých ľudí, ktorí sú zodpovední za to, že tie kamery na Slovensko prišli, že monitorovali Slovákov, že tu boli nainštalované a že to nikomu nevadilo a prvýkrát sa to otvorilo, keď Progresívne Slovensko na to upozornilo.
Poslanec Jaroslav Spišiak tvrdí, že Matúš Šutaještok by mal z funkcie odísť.
My sme mali v pláne podať trestné oznámenie, lenže generálny prokurátor inicioval z jeho pozície stíhanie tohto všetkého. Spojíme sa s generálnym prokurátorom a pomôžeme mu, alebo poskytneme informácie, ktoré máme, ak ich neposkytne niekto iný, aby to vyšetrovanie bolo naozaj úspešné, aby dokázalo identifikovať všetky trestné činy, všetky zodpovednosti, všetkých osôb.
Slovenský meteorologický ústav sa ohradil voči vyjadreniam, ktorými minister vnútra spochybnil postup ústavu a interpretoval význam certifikátu vydaného ústavom pre dopravné radarové kamery s ruským pozadím. Ústav tvrdí, že pri posudzovaní zariadenia sa nepozerá na dodávateľský reťazec alebo kybernetickú bezpečnosť. Nie je to jeho zákonnou úlohou. Vyplýva to z vyjadrenia na webe ústavu zverejneného v reakcii na vyjadrenia ministra vnútra Matúša Šutaja-Eštoka. Opozičné KDH rok po zrušení tendra na prevádzkovateľov záchrannej zdravotnej služby upozorňuje, že dlhodobá neistota má konkrétne dôsledky na fungovanie systému. Minister zdravotníctva Kamil Šaško musí podľa hnutia prestať odkladať rozhodnutie o budúcnosti záchrannej zdravotnej služby a bez ďalšieho odkladu zverejniť finálny model jej fungovania, hovorí poslanec KDH František Majerský.
Pán minister, predstavte riešenie, ale bavte sa s ľuďmi, ktorí naozaj záchranné zdravotné služby rozumejú, ktorí tie záchranné služby pôsobia a vedia, čo bude najlepšie pre pacienta. My sme vypravení sa, že o tom sa baviť, rokovať. Do minulosti sa už nemá zmysel vrácať. Ale situácia, aká je dnes záchranné zdravotné službe, je nedobrá. Je neistá, záchranári sa boja, čo bude ďalej s nimi.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško už cez víkend avizoval, že má pripravený návrh riešenia k tendru na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Na odbornej úrovni ho chce predstaviť v krátkom čase. Rezort zdravotníctva zároveň vyzýva oznámiť prípadné existujúce konkrétne podozrenia z porušenia povinností alebo nedostatkov pri poskytovaní záchrannej zdravotnej služby. Oznámiť ich treba Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby a rezortu zdravotníctva. Len tak môže byť podľa rezortu každý podnet riadne, dôsledne a objektívne preverený. Ministerstvo to uviedlo v reakcii na tvrdenia opozičného KDH, podľa ktorého mnohí dočasne poverení prevádzkovatelia stanic záchrannej zdravotnej služby porušujú legislatívu a na úkor pacientov šetria na povinnej technike.
Krátko z domova.
Proces v kauze očistec na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica bude pokračovať v septembri. V dnešný druhý pojednávací deň v tomto týždni bolo na programe vykonávanie navrhovaných listinných dôkazov, ktoré Senát špecializovaného trestného súdu popoludní aj ukončil. Zajtra sa preto hlavné pojednávanie neuskutoční. Opozičná SAS opätovne upozorňuje, že podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar má byť v konflikte záujmov, keď presadzuje zmeny legislatívy týkajúce sa spolupracujúcich obvinených. Poslankyňa za SAS Mária Kolíková preto podáva podnety na výbor Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií a na mandátový a imunitný výbor. Prepad preferencií Hlasu pokračuje, ukazuje augustový volebný model NMS. Za mesiac sa strana prepadla na 5,9%. Prvé v preferenciách je Progresívne Slovensko s 19,2%. Druhý je Smer, ktorého by volilo 16,5%. Tretia republika by získala viac ako 13%. Do Národnej rady by sa dostali aj Hnutie Slovensko, SAS a KDH. Všetky tri zdravotné poisťovne dosiahli za prvý polrok zisk. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa podľa predbežných výsledkov dosiahla zisk 2,5 milióna eur. Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera zisk vo výške viac ako 9,5 milióna eur a súkromná Unión zdravotná poisťovňa zisk vo výške 1 300 000 eur. Vo všetkých okresoch Slovenskej republiky od dnes platí čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Informuje o tom hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti s tým, že riziko požiarov je mimoriadne vysoké. Obec Veľký Slivník v okrese Prešov vyhlásila mimoriadnu situáciu pre kritický nedostatok pitnej vody vo verejnom vodovode. Dôvodom je výrazný pokles hladiny vody vo vodojeme, ktorý ohrozuje zásobovanie obyvateľov. Ako samospráva informovala na sociálnej sieti, mimoriadna situácia platí od soboty 8. augusta. Riaditeľ Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Pavol Krajčí sa ohradzuje voči medializovaným tvrdeniam o jeho včerajšej dopravnej udalosti. Deklaruje, že pri objasňovaní udalosti poskytol potrebnú súčinnosť a na mieste spolupracoval s príslušníkmi policajného zboru. Odmieta, že by sa správal arogantne. Informoval o tom odbor strategickej komunikácie kancelárie ministra vnútra. Pokračuje šéf rezortu vnútra Matúš Šuta Ještok.
Určite nenafúkal, poskytol maximál súčinnosť. V tomto prípade ma informoval, že išlo o nejaký oškretý nárazník na aute. Nič vážne, nič zásadné. Poskytol maximálnu súčinnosť dopravnej polícii. V tomto prípade zase pán Mikulec iba robí senzáciu z niečoho, čo si zase vymyslel.
Bratislavská krajská polícia priblížila, že udalosť eviduje ako dopravnú nehodu. Roman Mikulec na sociálnej sieti včera večer napísal, že Pavol Krajčí sa mal po dopravnej udalosti správať arogantne a hovoriť druhým účastníkom nehody, že on je policajt a on môže všetko.
Z cirkvi.
Na pôde Ministerstva cestovného ruchu a športu sa uskutočnilo rokovanie štátnej tajomničky pre cestovný ruch Slovenskej republiky Jany Štilichovej a štátneho tajomníka Poľského ministerstva športu a cestovného ruchu Ireneuša Raša. Medzi hlavnými témami rokovaní bola aj myšlienka a plány rozvoja týkajúce sa vytvorenia medzinárodnej trasy Jana Pavla II. Viac informácií má Boris Kolár.
Trasa nadväzuje na existujúcu sieť turistických, pútnických a náučných tras v Poľsku a jej potenciál spočíva aj v cezhraničnom prepojení s turistickými a pútnickými trasami na Slovensku, najmä v oblasti Tatier a Spiša. Viac dodáva Patrik Velšic, hovorca Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
Projekt vytvorenia trasy má za cieľ vytvoriť sieť pútnických a turistických trás spájajúcich miesta, ktoré súvisia so životom, pôsobením a cestami svätého Jána Pavla II. Trasa vedie predovšetkým cez územie Poľska, ale jej myšlienka presahuje hranice krajiny a prepája viaceré regióny strednej Európy.
V roku 2003 Poľská turisticko-krajinárska spoločnosť vyznačila tzv. Malopoľskú pápežskú trasu, ktorá sa stala základom širšieho systému trás. Hlavná trasa vedie z Kalvarie Zebžidovskej do Starého Sonča a meria približne 231 kilometrov.
V rámci rozvoja medzinárodnej siete pápežských trás vznikli iniciatívy prepájajúce poľské úseky s turistickými a pútnickými trasami na Slovensku, najmä v oblasti Tatier a Spiša. Myšlienkou je vytvárať cezhraničný pútnický koridor spojený s jeho životom a odkazom.
Ján Pavol II. Už ako Karol Vojtyla pravidelne podnikal turistické výpravy, lyžoval a trávil čas v Tatrách a ďalších horských oblastiach. Slovensko navštívil počas svojho pontifikátu v rokoch 1990, 95 a 2003.
Po 57 rokoch ukončila slovenská provincia kongregácie školských sestier de Notre Dame pôsobenie svojej rehoľnej komunity v Trnave. Tým sa završilo ich pôsobenie na arcibiskupskom úrade v Trnave. Pri tejto príležitosti sa v kaplnke na nebovzatia Panny Márie na arcibiskupskom úrade v Trnave uskutočnila ďakovná svätá omša, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Ján Oroš. Emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol bol slávnostným kazateľom. Po jej skončení nasledovalo rozlúčkové agapé. Slovensko si pripomína polstoročie od smrti muža, ktorý bol hlasom nádeje spoza železnej opony. Páter Stanislav Polčin, ktorý 17 rokov viedol slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu a veriacim prinášal svetlo viery v čase totality, zomrel pred 50 rokmi v Ríme. Podrobnosti má redaktor Ľudovít Malík.
Meno Stanislava Polčina sa stalo symbolom spojenia Slovenska so slobodným svetom. Započúvajte sa do jeho hlasu z októbra 1968.
Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Hlási sa vám Vatikánsky rozhlas vo svojom slovenskom vysielaní. V pondelok 21. októbra Svätý otec Pavol VI prijal na súkromnú audienciu najdôstojnejšieho pána Ambróza Lazíka, apoštolského administrátora trnavského.
V dobe útlaku bol tento rozhlasový signál pre mnohých jediným zdrojom pravdy. Jezuita Jozef Bartkoviak opisuje úlohu pátra Polčina v čase totality.
Môžeme si predstaviť, že v tej dobe veriaci boli utláčaní, boli mnohí kňazi vo väzení, reholníci, reholné sestry a on vytváral most do Ríma, spojenie so Svätým Otcom, s cirkvou, ktorá žila v slobodnom prostredí.
Okrem rozhlasovej práce Polčin kompletne preložil dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu. Boj s ťažkou chorobou v závere života niesol s veľkou pokorou. Jozef Bartkoviak dodáva.
Bol to ozaj človek, ktorý sa tak aj Kristovi pripodobnil tou trpezlivosťou, láskavosťou. Z jeho hlasu vždycky vychádzala taká láskavosť. Takže máme ho v pamäti ako takého človeka ozaj duchovného.
Páter Polčin zomrel v Ríme ako 54-ročný. Zanechal po sebe nezmazateľnú stopu viery a nádeje.
Farský kostol Povýšenia Svätého Kríža v historickom srdci Smižian pri Spišskej Novej Vsi, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, čaká rekonštrukcia. Samotným prácam predchádzal archeologický výskum v jeho interiéri. Ten podľa archeológov priniesol vzácne a zaujímavé objavy. Do útrob kostola zároveň vložili odkaz pre budúce generácie. Viac v reportáži Márie Frísovej.
Farský kostol Povýšenia Svätého Kríža v Smižanoch pochádza z polovice 13. storočia. Pred rekonštrukciou, ktorá prichádza po 10 ročiach, odhalil počas archeologického výskumu aj svoje tajomstvá. Odborníci objavili zakryté fresky, unikátny druhý vstup do svätyne, vrstvy starých podlách i dôkazy o tom, že na tomto mieste stálo osídlenie ešte pred samotnou výstavbou chrámu, komentuje archeológ Peter Ďurica.
Tento výskum bol v podstate takým prvým odborným výskumom. Vieme, že tu boli isté práce a zasahy aj v minulých obdobiach. Z týchto prieskumov, nazvem to, sa nezachovali žiadne podklady, i keď zhruba v 70. rokoch tu prebiehala veľmi veľkorysá v odzovkách obnova. Tie zasahy boli nemoc šťastné. Aj týmito aktivitami sa snažíme tento stav zvrátiť a prinavrátiť tomu kostolu jeho zašli lesk.
Skôr než jednotlivé sondy zakryjú, do podlahy uložili časovú schránku. Jej obsah približuje správca farnosti Piotra Lasota.
Napísal som tam, kto je teraz správcom farnosti, ktoré aký kňazi pôsobia. Dal som tam tiež žiadosť na biskupský úrad ohľadom rekonštrukcie. Doložil som tam aj odpoveď otca biskupa Františka. Tiež boli vložené dva čísla časopisu, teda to je taký denník našej farnosti.
Odhalené tajomstvá neostanú pred návštevníkmi skryté, vysvetľuje starostka obce Smižany Miroslava Sitová.
Tie veci, ktoré sa nájdu v tom podzemí, alebo aj fresky, ktoré už vidíme, všetko to sa bude prezentovať následne v archeoparku, v múzeu.
Rovnako aj v samotnom kostole, doplňa archeológ Peter Ďurica.
Keď návštevníci prídu do kostola, nasnímajú si QR kódy a v podlahe kostola sa zobrazia jednotlivé sondy v 3D priestore aj z archeológ nálezmi.
V Ostrave sa včera začalo celoštátne stretnutie mládeže, najväčšie stretnutie mladých katolíkov v Českej republike. Do Moravskoslieskej metropoly sa zišlo približne 3200 mladých ľudí. Na úvod ich pozdravil ostravsko-opavský biskup Martin David. Pripomenul aj tému stretnutia, ktorou je odvaha.
Není lepší místo, lepší město, kde by se setkání s takovýmto heslem mohlo pořádat. Proč si to myslím? Víte, co má Ostrava v logu? 3 vykřičníky. A jestliže to heslo našeho setkání, to znamená odvahu, spojíme s těmi ostravskými 3 vykřičníky, tak vzniká spojení naprosto mimořádné.
Počas 6 dní ich čaká duchovný, vzdelávací aj kultúrny program, koncerty, športové aktivity a priestor na vzájomné stretávanie.
Zahraničné spravodajstvo.
Predseda Európskej rady Antonio Costa začne 25. augusta na Slovensku svoju cestu po členských krajinách Európskej únie. Cieľom jeho stretnutí s prezidentmi a premiérmi je pripraviť pôdu pre dohodu o budúcom 7-ročnom rozpočte únie. Informoval dnes o tom portál Politico. Viac k téme povie Julia Kavecká.
Správa prichádza v čase, keď medzi členskými štátmi Európskej únie pokračujú náročné rokovania o viacročnom finančnom rámci na roky 2028 až 2034. Rozpočet v objeme približne 2 biliónov eur má byť podľa Antonia Koštu jednou z najdôležitejších otázok, na ktorých sa musí únia tento rok dohodnúť. V krátkom rozhovore pre Politico uviedol, že chce počas návštevy európskych hlavných miest lepšie porozumieť prioritám lídrov členských krajín a občanov, ktorých zastupujú. Medzi štátmi však naďalej pretrvávajú zásadné rozdiely v predstavách o výške a prioritách budúceho dlhodobého rozpočtu. Skupina fiškálne opatrných krajín presadzuje obmedzenie výdavkov a nechce výrazne zvyšovať svoje príspevky do rozpočtu EÚ. Nemecko podľa Politika požaduje zo súčasných návrhov znížiť výdavky o stovky miliárd eur. Posledný návrh pre vysokú úroveň výdavkov kritizovalo aj Holandsko. Na opačnej strane stojí skupina priateľov Kohézie, ktorú tvorí 16 členských krajín, vrátane Slovenska, Talianska, Poľska či Španielska. Tieto štáty zdôrazňujú nevyhnutnosť zachovania silnej podpory regiónov, poľnohospodárstva a strategických investícií. Aktualizovaný návrh viacročného rozpočtu má pred októbrovým zasadnutím Európskej rady v Bruseli predstaviť Írsko, ktoré v druhej polovici roka predsedá Rade EÚ. Antonio Košta následne bude musieť hľadať kompromis medzi jednotlivými štátmi, pričom rozhovory budú pokračovať aj na samitoch v novembri a decembri. Do rokovaní sa bude snažiť výraznejšie vstúpiť aj Európsky parlament. Časový tlak na dosiahnutie dohody je výrazný. Europarlament musí odsúhlasiť podmienky a členské štáty potrebujú čas na prijatie potrebných právnych predpisov, aby sa mohli pripraviť na nový rozpočet. Rokovania by pritom mohli v budúcom roku skomplikovať aj voľby v niekoľkých členských krajinách vrátane Slovenska.
Nočné útoky dronov ochromili obilné terminály v Rusku. Údery si v Krasnodarskom kraji vyžiadali obete vrátane dieťaťa. V dôsledku ukrajinských dronových útokov na juhu Ruska musel v prístave Novorossiysk pozastaviť prevádzku aj druhý obilný terminál. Z juhu Ukrajiny hlásia zase po ruských nočných útokoch dve obete. Podrobnosti má Ondrej Rosík.
Zdroj z poľnohospodárskeho odvetvia, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity pre agentúru Reuters, uviedol, že obilný terminál v Novorossiysku, ktorý má ročnú kapacitu 8,5 milióna tón, pozastavil prevádzku a v súčasnosti prebieha posudzovanie škôd. Hovorca spoločnosti Demetra Holding, ktorá terminál vlastní, povedal, že terminál utrpel nešpecifikované škody. Ďalší veľký obilný terminál s exportnou kapacitou vyše 7 miliónov tón ročne bol tiež poškodený a pozastavil prevádzku. Ruská spojená obilná spoločnosť vo vyhlásení uviedla, že komplex bol poškodený, ale zranený nebol nikto. Rusko je najväčším svetovým vývozcom pšenice a väčšina vývozu prechádza cez jeho čiernomorské prístavy. Hlavná ruská lobistická organizácia v oblasti obilnín už minulý mesiac varovala, že ukrajinské dronové útoky by mohli v blízkej budúcnosti pozastaviť vývoz obilia cez Čierne more, čo by viedlo k narastu cien a spôsobilo by hlad v Afrike a na Blízkom východe. Gubernátor Veniamin Kondratiev informoval, že Krasnodarský kraj, v ktorom sa nachádza viacero turistických atrakcií, sa stal terčom útoku niekoľkých stoviek ukrajinských dronov, pričom v Novorossiysku zahynulo 8-ročné dieťa. 8 ďalších osôb vrátane dieťaťa utrpeli zranenia a boli prevezení do nemocnice. Kondratiev v príspevku na sociálnej sieti Telegram dodal, že úlomky dronov poškodili v prístave 21 budov. Ďalší človek zahynul potom, čo trosky dronov dopadli do záhrady rodinného domu v dedine Volna. Ruské ministerstvo obrany informovalo, že Rusko zostrelilo v noci na dnes na svojom území a na Čiernym morom 502 ukrajinských dronov. Naproti tomu ukrajinské vzdušné sily informovali, že Moskva utočila raketami a 138 dronmi, z ktorých sa im podarilo 112 zneškodniť. Vypálené boli prevažne na Odesku oblasť na juhu a Sumskú oblasť na severovýchode krajiny. Ruské dronové útoky zabili v meste Cherson dve osoby vrátane jednej ženy.
Krátko zo sveta.
Irán a Spojené štáty nerokujú o predĺžení prímeria, pretože z pohľadu Teheránu ich vzájomná dohoda nemala stanovený dátum začiatku a tým pádom nebolo čo predĺžiť. Pakistanské bezpečnostné zdroje však tvrdia, že prímerie medzi Iránom a USA, na ktorom sa krajiny spoločne dohodli v júni, sa predĺží. Zdroje agentúry DPA oboznámené so záležitosťou dnes ozrejmili, že prímerie by sa mohlo predĺžiť o 60 až 90 dní. Ruský prezident Vladimír Putin dnes pohrozil európskym krajinám odvetnými opatreniami za zadržiavanie ruských komerčných plavidiel. Takéto konanie označil za pirátstvo. Uviedol to pri prehliadke námorného cvičenia na ruskom ostrove Sachalin. Kolumbijský prezident Abelardo de la Espirela dnes vyhlásil 3 dni štátneho smútku za obete ničivého zemetrasenia zo začiatku týždňa, pri ktorom podľa provinčných úradov zomrelo viac ako 200 ľudí. Počas štátneho smútku, ktorý sa začal dnes, budú vlajky na štátnych budovách v Kolumbii a zastupiteľských úradoch v zahraničí spustené na polžrde. Bývalý čínsky premiér Chu Jung-ti, ktorého trhové reformy prispeli k mimoriadnemu hospodárskemu rozmachu krajiny, dnes vo veku 97 rokov zomrel. Informovali o tom štátne médiá s tým, že zomrel v Pekingu na následky choroby. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do play-off Ligy majstrov a zabezpečili si účasť minimálne v ligovej fáze Európskej ligy. Zverenci Jaju Toreho v odvete tretieho predkola na Teholnom poli zdolali švédskeho majstra Mjelby AIF 2-0 a celkovo v dvojzápase uspeli zo skóre 4-1, hovorí stredopoliar Belasich Alen Mustafič.
Dneska to bolo dôležité víťazstvo, som rád, že sme vyhrali, že sme vyhrali aj bez gólu a teraz sme jeden krok do našeho cieľa, ktorý je veľmi blízko, 180 minút je od Ligy majstrov a dáme do toho všetko, aby sme postupili do Ligy majstrov.
Súperom Slovana v play-off bude slovinský šampión NK Celie, ktorý vyradil Ararat Arménia po domácej výhre 2-0. Prvý zápas je na programe v stredu 19. augusta o 21. v Bratislave. Účastník futbalovej Nike ligy Meška Žilina sa rozhodol predčasne ukončiť spoluprácu s hlavným trénerom Pavlom Staňom po 3 odohratých kolách. Novým kaučom Šošonov sa stal doterajší asistent trénera Vladimír Veselý.
Všetko sa to zomlilo veľmi rýchlo, zo dňa na deň a beriem to ako fakt. Beriem tú ponuku s pokorou, ale proste s výzvou, teším sa na to. Samozrejme je to iné, keď odchádza kolega Pali, ktorým sa poznáme 20 ročia, ale proste o tom to je futbal.
Vedenie klubu sa rozhodlo týmto krokom reagovať na vstup do nového súťažného ročníka. Žilina vypadla z európskych súťaží a v Nike má 3 dueloch na konte 4 body. Slovenský futbalový reprezentant Ľubomír Šatka sa stal novou posilou úradujúceho cyperského šampióna Omonia Nikózia. 30-ročný stoper podpísal s novým zamestnávateľom zmluvu na 2 roky s opciou na ďalšiu sezónu. Futbalisti Sparty Praha si v tejto sezóne nezahrajú hlavnú fázu Ligy majstrov. V odvete podľahli Olympiku Lyon so slovenským brankárom Dominikom Grajfom 0-3. V play-off sa predstaví aj kapitán reprezentácie Milan Škriniar s tureckým Fenerbahče, ktoré prešlo cez rakúsky Sturm Graz s výhrou 1-0. Slovenský atlét Jan Volko sa neprebojoval do finále behu na 100 metrov na majstrovstvách Európy v Birminghame. 29-ročný šprinter skončil vo svojom semifinálovom behu na 7. mieste časom 10,55 sekundy.
Som vďačný, že som mohol bežať semifinále. Už druhá vec je, ako to dopadlo, aj keď teda nemôžem povedať, že by som si nebežal svoj beh, len jednoducho som trošku asi pokazil štart a potom už som strácal a v závere to už nešlo dotiahnuť, aj keď teda robil som, čo som mohol, ale som vďačný, že som mohol bežať.
Vo finále zvíťazil britský šprinter Romel Glave. Slovenská atletka Viktória Korbová nepostúpila z rozbehov na 200 metrov na majstrovstvách Európy v Birminghame. 25-ročná Slovenka finišovala pri svojej premiére na šampionáte v treťom rozbehu na 6. priečke časom 23,51 sekundy a celkovo skončila v rozbehoch na 17. mieste. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a jej spoluhráčka Olivia Nicholsová z Veľkej Británie sa prebojovali do semifinále štvorhry na turnaji WTA 1000 v Toronte. Vo štvrťfinálovom zápase triumfovali nad 6. nasadenou dvojicou Elis Mertensová a Diana Schneiderová 7-5 a 6-4.
Počasie.
Aké počasie máme očakávať v noci a zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Tlaková výžel bude sa presúvať na východ, to znamená, že vietor by mal slabnúť, to znamená, že by sme mali mať zo dňa na deň vyššie teploty, ale ešte jedna noc bude dosť chladná, čiže zajtra ráno rátam s tým, že na severe v horských dolinách môže byť teplota okolo 4-5 stupňov, alebo možno aj menej. Ale to súvisí najmä s tým, že jednak sme to v chladnejšom vzduchu a už v auguste sú predsa len dlhšie noci, dlhšie sa v noci ochladzuje a cez deň vo štvrtok rátam s tým, že by to malo ísť asi na 31 stupňov.
Rádiu Lumen zostaňte verní aj počas ďalšieho vysielania. Po večernej rozprávke bude mať odborníka na linke redaktorka Mária Čigášová a pozrú sa na možnosti liečby chrápania. Pekný večer želá technik Peter Janák a pripája sa Lucia Pálešová.
Rádio.